Český rozhlas Dvojka uvádí
Láska hory přenáší.
Největší sonda do partnerských vztahů u nás.
Zhruba polovina manželství u nás skončí rozvodem. Partneři se rozcházejí, mnozí jsou raději single. Jsou ale dvojice, které nerozdělí ani sebevětší krize. A jednu z nich vám dnes představíme.
Pro mě to bylo splnění se mojí největší noční můry.
Jsem měl za cíl, že chci být u porodu. Všichni se tomu jako jsme se tak jako na to zaměřili.
Nikdo neví, co se mu vlastně v té hlavě stane u toho porodu. Že jsme byli připraveni i vlastně na variantu toho, že budeme muset volat policajty k mojemu porodu, budeme ho muset nechat odvést.
Začali jsme řešit jako nějakou takovou jako duševní hygienu a posouvat se v tom našem myšlení.
Láska hory přenáší.
O párech, které spolu vydržely. O lidech, kteří to nevzdali.
Největší sonda do partnerských vztahů v Česku.
Třicátníci Kristýna a David spolu bydlí na jihomoravské vesnici se psem, kocourem a dvěma dcerami. David se věnuje marketingu a Kristýna umělecké tvorbě. Žijí spolu 6 let s velmi bouřlivým průběhem.
No, my jsme se poprvé potkali v doutníkovém klubu u kamaráda. Na Kristýně, co si pamatuju, mě zaujalo velmi výrazný úsměv, její hluboké hnědé oči a výrazná rudá rtěnka. A o 4 hodiny později, teda, když se šmajchlovala s nějakým borcem na záchodě tam.
Já jsem si o Davidovi myslela neúplně hezké věci. Měla jsem z něho dojem, že je arrogantní a hodně dominantní, což jsou moje vlastnosti. A většinou to tak bývá, že se 2 kohouti najednou smetišti prostě úplně jako nepotkají. Říkala jsem si, jo, týpek si o sobě fakt hodně myslí.
Ne, že bych žádlil, a možná mě tak jako snížilo trochu tu vnívanou hodnotu, jako, že to asi není jako, že žena na vdávání, ale že je určitě zajímavá.
Když jsme se měli potkat po druhé, tak mi kamarád vlastně řekl, že přijde i Dave. Tehdy už byl večer fajn, pak jsme se potkali ještě jednou. To mě zničil ve fotbálku stolním. Ale jenom proto, že mě tak rozesmál, že jsem nemohla už dál hrát, takže mě vlastně zničil svým humorem. Jinak si furt stojím za tím, že ve fotbalku jsem možná i lepší. No a na další schůzce už jsme se vlastně zčuchli tak, že došlo k nějaký první puse a o týden později jsem se k Davidovi nastěhovala.
Byl takový zlomový právě ten týden, než se ke mně nastěhovala. Kde tam to začalo vlastně v karaoke klubu, jsme se potkali společně, každý se svou partou a byl tam takový vlastně osudný okamžik, kdy někdo si nechal zahrát Wannabe od Spice Girls, ale nikdo nezvedl ten mikrofon, což se nedělá, že? Takže já jsem se rozhodl, že vezmu tu příležitost a zandal jsem to tam.
Jakože týpek, který nastoupí na pódium, vezme mic a dá prostě Wannabe. Teď ta je písnička velmi rytmická, že jo, anglicky a on to fakt zvládl, takže tam moje srdíčko tady úplně roztálo.
A i textově to vlastně sedí, že? Musel jsem zapomenout na tvoji minulost a za to šmajchlování se všema těma borcama, abych mohl mít tvoji budoucnost. No, takže tam to začalo. Pak jsme si dali duet Malotraktorem a ten večer už se jako vyvíjel velmi pozitivně, pak už jsme se šmajchlovali taky i spolu do té doby, než ji zavolali přítel ve 3 ráno.
Muži jsou mé téma životní očividně a tohle je třeba etapa, na kterou nejsem úplně ještě pyšná, nemám to ještě vyčištěné, ale ano, byla jsem v té době zadaná, ne úplně šťastně. A potom, co jsme se nastěhovali, tak jsem šla potřkat na mojeho tehdy ještě přítele před jeho práci. Já jsem mu řekla, že už se domů nevrátím, že jsem odešla s kocourem a po půlnoci jsme si s Davidem řekli, že spolu chodíme.
Tam byly tak silné emoce, vlastně po tom večeru, ona byla víkend se svým přítelem a já jsem ten víkend strávil tím, že jsem poslouchal jí podcast nebo pořad o ničem, což mě tak jako velmi pobavilo a ty historky, co tam měla a celkově ten humor mě taky velmi zaujal. To jsem si říkal, jo, tuhle holku jako miluju, zamiloval jsem se do jejího hlasu a šel jsem si pro ní, prostě měla v pondělí narozeniny, takže jsem jim poslal do práce dárky a celý týden jsem do ní hustil, vyměňovali jsme si spoustu vtipných zpráv. Už jsme si vlastně plánovali ten týden svatbu po zprávách. Takže v pátek už jsme to krát doklepli, přestěhovali jsme ji a v sobotu jsme se jeli představit rodičům navzájem.
Po sestěhování si čerstvě zamilovaný pár zvykal jeden na druhého.
Bylo to super, teda jako vypadal hodně jinak bez make-upu, protože používal hodně jako silný na obočí a tak, takže to jsem si trochu zvykal z začátku, ale jinak co se týče chování a tak, tak to bylo jako super.
On už druhý den šel na záchod a nechal si otevřený dveře. V malém bytě s umakartovým jádrem. A to je podle mě velký znak alfa samectví. Já jsem z toho byla teda vyděšená na poprvé, když se to stalo. Ale pak jsem si to tak jako přijala a říkám si, tak je to normální, je to tak? A teď, když máme dvě děti, tak už to u nás jinak ani nevypadá, jo? Prostě na záchod jdeš minimálně jako ve dvou jako členech, jo?
Po 3/4 roce se Kristýna s Davidem rozhodli vzít si hypotéku na nové bydlení. Přišel totiž lockdown během pandemie a pár nechtěl zůstávat v bytě.
Do domečku jsme šli, jak tomu vlastně patří pejsek, takže našli jsme si štěňátko někde ze Slovenska. Ořecha, říkáme mu slovenský čuchač, protože nemá žádnou rasu. A vlastně v ten stejný moment jsme zjistili, že jsme těhotní.
Ale bylo to pořád krásný, my to máme velmi rychlé, velmi intenzivní ten náš vztah a nenudíme se.
Příchod dcerky na svět a nároky, které péče o malé dítě přináší, odhalily některé neplně uvědomované rysy obou partnerů.
Pokud je život hra, tak my dva máme to nastavení od začátku na trošku těžší mod a zjistili jsme to vlastně taky i díky tomu rodičovství, že to hodně katalyzovalo. Přišlo vlastně velké vyčerpání a podobně, do toho i Davidovi vlastně vyhoření v práci. Obrovský tlak vlastně na to nějakým způsobem uživit tu rodinu, postarat se a podobně.
Potom vlastně porodu, když dceři už bylo třeba tak půl roku, tak se mě začala objevovat deprese. Vlastně nevěděl jsem ani proč, ale bylo to takový jako pocit, že jsem jako necítil radost. Když jsem jako si připadal, že bych jako měl, že vlastně jako mám všechno, mám skvělou rodinu, mám super dceru. Ale nedokázal jsem cítit tu radost a byl jsem z toho jako, nevěděl jsem úplně, co s tím.
Já jsem si to asi v tu dobu vlastně takhle neuvědomovala, protože nějaký duševní zdraví pro mě do té doby bylo něco, co jako neřešíš. Prostě seš silná, seš silnej a musíš frčet. Samozřejmě těžký asi jako pro každou ženskou, jsi sama na vesnici s dítětem čerstvým a máš manžela od rána do večera v práci a když se vrátí, tak je to pozdě, už nemá prostě energii, ty už ani nemáš energii, je to takový ten evergreen rodičovský, kdy se ti partneři prostě odpojí, protože každý vlastně žije v jiném světě, nejsou schopní se vlastně pochopit. Jo, já jsem taky úplně vypadla z toho, jaký to je chodit do práce a řešit peníze a tak řešila jsem si jenom vlastně to za naše dítě a ten svůj píseček, prostě tu domácnost a zase jsem nebyla schopná jakoby mu přenést tu zkušenost toho, jaký to je jako pečovat o děti, že jo.
David změnil práci, stav se ale nelepšil. Ani poté, co pár zjistil, že čeká druhé miminko.
Přestala jsem v tom jako vidět ve všem jako nějaký smysl, takže to vedlo úplně k nějakým totálnímu vyhoření, odpojení se. Takže jsem vlastně zůstal doma nějakou dobu a pak jsem si to jako zkoušel léčit sám skrz nějaký LSD, což mi pomohlo jako dostat se z těch depresí, změnit jako nějak přemýšlení. Ale zároveň potom už po několikátým užití a ještě kombinací jako s nějakýma dalšíma věcma, tak mě to vlastně odstartovalo manickou psychózu.
Vlastně on v tom týdnu neužil větší množství drog, než běžný pražský cečkový manažer jako si dá na brunch. Jo? Ale věřím tomu, že může posluchačům přijít, že je můj manžel bláznivý fiťák. Do rozjíždějící se manické epizody, jak se zpětně ukázalo, to nadužívání nějakých psychedelik vlastně katalyzovalo psychotickou epizodu. David se nám potom tak trochu zbláznil.
Láska hory přenáší. Největší sonda do partnerských vztahů na dvojce.
David se v té době zajímal o filozofii a náboženství a všechno se mu začalo ve změněném stavu vědomí prolínat. Hrál si na Boha i ďábla, silněji vnímal hudbu, barvy a další věmy, cítil pocity jiných lidí a uskutečňoval všechny své bláznivé nápady.
Prostě jsem pobíhal po domě, dělal jsem jako zmatený věci, do toho jsem prostě viděl tu symboliku, vzal jsem si třeba kostky, házal jsem si s kostkama a jich třeba si vždycky jako určil takovou nějakou lokalitu, kde se právě nacházím, co se právě děje. Hledal jsem významy v těch číslech jako nějaký a tak. Jo, tancoval jsem po obyváku, prostě všechno, co mě jako napadlo, tak jsem dělal.
Ten mozek v té manii je jako na kokainu. Jo? Ale už mi to připadalo divné. Už jsem mu přestávala vlastně rozumět A i na mě byly některé věci intenzivní. Třeba to, že pokreslil naší dceři pokojíček obrácenýma křížema. Ano, já jsem člověk, který má na zadku vytetovaný obrácený kříž, jo? Ale čekala bych, že já jsem člověk, který nám pokreslí dětský pokoj obrácenýma křížema a ne můj manžel, který prostě vypadá nebo je velmi pokorný, hodný, dobrotivý. Jo?
David skončil na několik dní v psychiatrické nemocnici. Celou dobu to bral ale jako divadlo. Nakonec je pustili s tím, že prodělal psychózu z intoxikace. Po propuštění se ale situace nezměnila.
Mně to nepřestávalo, ten stav. Já jsem potom šel ještě na nějaký akce mezi lidi a i tam já jsem prostě byl extrémně extrovertní, což normálně nejsem. Bavil jsem se úplně s každým, s cizíma lidma, volal jsem jako na lidi, modlil jsem se na svobodáku za Navalného a podobně. Jakože fakt jako různý show jsem takhle dělal. No a kamarád to jako rozpoznal, že mu to připomíná jeho bývalou přítelkyni, která byla bipolární a že by to mohla být ta diagnóza.
Já jsem nepoznávala svého manžela, který je moje životní láska. Bála jsem se zároveň, že ho ztratím. Zároveň jsem se na něho ale nemohla ani podívat, protože z člověka, který mě uznával jako svoji totální bohyni, se stal člověk, který přišel právě o všechny tady tyhle filtry a bylo to vlastně čisté zvíře. Já jsem vlastně byla asi Davidův jeden z největších nepřátel v tu dobu. To bylo vlastně bizarní. Já jsem ho nechala zavřít do blázince i přes jeho jakoby nevůli, protože mu bylo krásně, mu v životě nebylo líp. Jo, byl veselý, společenský, dělal si, co chtěl, life jel úplně na 100%. A týpka ho chce zavřít do blázince a vzít mu veškerou radost a vlastně smazat tady tuhle jeho fázi bez filtru. Takže jsme byli vlastně nepřátelé tou dobou. On mi třeba předpověděl, že umřu u porodu. To jako v 8. měsíci ženská nechce slyšet.
Tam právě jako hrálo roli, že jsem se bál narození dcery o to, že třeba jako manželka umře při tom porodu. Jako měl jsem prostě nějaký vidiny. Nebo viděl jsem vlastně házet mince k nám do potůčku a Cháronovi a tak. Zároveň potom tam byla ještě ta vyšší symbolika před dceru. Jsme věděli, že se budeme jmenovat Justýna, takže jakože spravedlnost. To jsem byl úplně jako vyděšený z toho, že jako někdo by chtěl jako zabít spravedlnost, než se jako narodí.
Kristýna se společně s přáteli pokoušela dostat Davida zpět do psychiatrické péče. Nebylo to snadné. Při poslední návštěvě nemocnice byl vzpurný natolik, že na něj nakonec personál zavolal policii a celý incident David řešil ještě dlouho po návratu domů.
Pro mě to bylo splnění se mojí největší noční můry, protože můj otec se zabil, když mi byly 3 roky, byl duševně nemocný. A já jsem se celý život bála toho, že dopadnu tak, že skončím bez manžela, který se zabije. A bipolárka má velmi vysoké procento pokusů o sebevraždu.
V té době Kristýna přemýšlela, zda jejich rodině nebude lépe bez bláznícího otce.
Mě to napadlo, ale já jsem se vlastně celou tu dobu bála, že o něho přijdu. Bylo to těžký, hlavně vlastně i z nějakého toho nátlaku prostě toho okolí. Třeba moje máma zaujala velmi logicky jako stanovisko toho, že mě chtěla nějak zachránit. Před mým manželem, který skončil v blázinci s akutní intoxikací, tak mě potřebovala odstěhovat zpátky jakoby. Ale že bych to chtěla vzdát, to ne. Já jsem jenom se modlila, ať už to skončí.
Davida se nakonec podařilo dostat do psychiatrické péče, tentokrát na 3 týdny. Cílem bylo jej stabilizovat, než se narodí druhá dcera.
My jsme od začátku s těma doktorama prostě jsem měl za cíl, že chci být u porodu a dělali všechno pro to, jak já, tak doktoři, aby to tak jako mohlo být a naštěstí to vyšlo.
Jsem nevěděla do poslední chvíle, jak to bude probíhat u toho porodu. Nakonec to vlastně dopadlo všecko dobře, i když jsem měla domluvenou kamarádku celou dobu. S tím, že hele, měla jsem vlastně i porodní asistentku, ta taky věděla, jaká je situace a všichni jsme počítali s tím, že nikdo neví, co se mu vlastně v té hlavě stane u toho porodu. Může se to zase spustit prostě takhle. Takže jsme byli připraveni i vlastně na variantu toho, že budeme muset volat policajty k mojemu porodu, budeme ho muset nechat odvést. A nakonec to zvládl úplně skvěle. A asi po těch vlastně 3 dnech na svobodě, že se potvrdilo, že je zase zpátky, no. A že ty hodnoty tam prostě jsou a že ta rodina je pro něho jako nejdůležitější.
Pro mě ten porod byl úplná priorita, mě to potom jako restartovalo, vrátilo jako do života, to jako druhá dcera.
Láska hory přenáší.
Proč to nevzdali a jak překonali těžké chvíle?
Možná je to i váš příběh.
No, já si myslím, že nás to vlastně přivedlo k tomu řešit to duševní zdraví. že najednou máme v rodině diagnózu, musíme se s ní naučit pracovat. A teď ve mně bylo to zhrzené ego, jakože on se choval takhle. A přijmout to je nějaká omluva nebo vysvětlení vlastně toho, co se jako děje, že aha, tohle je to nastavení, proběhlo to, byl to proud vědomí, ty si to neměl v moci, nedefinuje tě to, nedefinuje to nás. A to, že David vyšel s diagnózou, mě vlastně přivedlo k tomu řešit i moje psychické stavy, protože já jsem vlastně v mateřství taky vyhořela, vzala jsem si to hodně za své, jsem velká perfekcionistka a byla jsem vyčerpaná. Teď Davida propouštili z psychiatrie s tím, že musí intenzivně spát, musí hodně odpočívat a do toho se nám narodilo druhé dítě. No, takže já jsem byla vlastně v konstantním strachu z toho, že se mu to vrátí. Takže to nějak trvalo vlastně ta stabilizace Davidova stavu a do toho já jsem pozorovala sebe a zjišťovala jsem, že vlastně asi i moje nastavení je trošičku jiné.
Za mě super, že jsme se tím začali jako zabývat víc, oba jsme si jako našli skvělý terapeutky, začali jsme řešit jako nějakou takovou jako duševní hygienu a posouvat se v tom našem myšlení.
ADHD, já ho mám, tak si z toho můžu dělat srandu, ADHD je o tom, že lidi nechcou dělat věci, které je nebaví. Prostě se nevytvoří dopaminek a dovedlo nás to vlastně k tomu, že jsme si museli přijmout, ty máš tohle, já mám tohle, pojďme se s tím naučit fungovat.
Naštěvuju pravidelně tu psychiatrii, takže tam mám jako nějakou medikaci, kde mi to postupně ladili, takže už to mám jako v podstatě na nejnižší dávce, jenom tak jako udržovací, protože jsem jako na tom dobře, neměl jsem zatím žádný výkyv. Někomu se to prostě už nemusí stát nikdy, někomu se to může opakovat několikrát do roka. Takže tam je potřeba prostě to sledovat, mít tomu jako nějaký respekt.
Já jsem aktuálně taky medikovaná, ale asi jako většina ADHDáků z toho nemám úplně radost, protože já to popisuju tak, že ADHD medikace je, já mám v hlavě spoustu zvířátek, které si tam pobíhají, dělají si, co chcou a medikace ty zvířátka pozavírá do klecí a nechá u kormidla jenom toho, kdo má makat v tu chvíli, podle toho, co je zrovna jakoby na pořadu dne. A to je velmi účinný, pomáhá mi to s tou exekutivou, ale je to nuda a je to vlastně jako tlumení, je to proti mojí přirozenosti.
Na své ženě mám rád spoustu věcí, ale primárně humor a její kreativitu. A vlastně ještě její hlas rád poslouchám.
No trapně jsem chtěla říct humor a kreativitu, taky tu jako dobrosrdečnost a optimismus a klid, to je můj Buddha. Ano, v manické epizodě to není kliděs určitě, to není nikdo. Já jsem chaos a potřebuju k sobě mít ten klid a Davida nevyvede z míry skoro nic.
Největší výzvy na mé ženě a jejím ADHD je vlastně to, co se s tím pojí a to je jako nějaká ta pozornost, neorganizovanost, ten jako neustálý chaos a nedotahování věcí do konce, protože jakmile přijde jako cokoliv jinýho, novýho, jiný zvuk, tak si to získá tu její pozornost a to jako ostatní je najednou jako zapomnění.
Úplně necením ty doby, kdy je ten depresivní vlastně propad, protože je bezemoční, necítí, je to takový vlastně šedý všechno a já jsem zase naopak člověk, který rád cítí. I ty negativní věci, hlavně ať se něco děje.
Kristýna i David se shodují v tom, že prožité peripetie posílily a pomohly nově nastavit celé rodinné fungování tak, aby to oběma více sedělo.
Já si myslím, že jsme měli vlastně obrovský štěstí. Dostali jsme rok společného života, v době, kdy jsme měli malý dítě a malý dítě. A myslím si, že je to na těch dcerách hrozně vidět, jak mají jak vlastně krásný vztah s náma oběma i s tím tatínkem, jak se ten David dokáže jako postarat a že si nemyslím, že ta starší dcera pocítila vlastně nějaké jako strádání s příchodem toho nového sourozence, jo? Protože měla celou dobu vlastně oba dva rodiče. To je obrovský luxus.
Každý si víc uvědomoval, jak chce fungovat, co jsou to jako naše silné stránky. Došli jsme vlastně k tomu, že já bych možná chtěl být jako ten pečující, převzít tu roli právě jako doma. A Kristýna už potřebovala jako tvořit, jo. Je to umělkyně, potřebuje to ze sebe dostat. A tak jsme se jako rozhodli si ty role prohodit. A myslím si, že to jako super.
A mám taky pocit, že posledních pár měsíců víme, že tohle je ten směr, takhle nám to vyhovuje. A že to děláme prostě dobře a takhle jsme to my.
Jak těžké je svěřit partnera do psychiatrické péče? Může situace, kdy se oba partneři vymykají normě a pomoci vzájemnému pochopení? V čem spočívá síla vztahu Kristýny a Davida? Odpovídá psycholožka Alžběta Chladilová.
Svěřit partnera do psychiatrické péče je náročné. Člověk si klade spoustu otázek, co to udělá se vztahem. Pomůže to vůbec? A je to vůbec nutné? Nepřeháním to? Co řeknu rodině? Co si o tom pomyslí ten partner? Členové rodiny v takové situaci mohou cítit vinu, strach, smutek, ale taky naději nebo úlevu. Je dobré si uvědomit, že hospitalizací často ta práce na zlepšení teprve začíná. Může to být taky dobrá příležitost vzít to jako takový restart a udělat nějaké větší změny v tom, jak rodina funguje. Pokud člověk má nějakou diagnózu nebo nějaké psychické potíže, tak to často nese nějaký časový nárok na tu léčbu. Ať už je to docházení do terapie nebo větší nárok na odpočinek, tak každopádně je potřeba s tímto počítat. Pokud se v těchto potřebách potkají dva lidé, tak potom může být hodně náročné kloubit tady tyto časové a energetické nároky na léčbu s nějakým dalším časem pro rodinu a pro práci. Ale toto se dá říct o jakékoliv formě potíží. I když člověk musí docházet na fyzioterapii s kolenem, tak je to vlastně časová zátěž a energetická taky. Řekla bych, že pochopení pro člověka, který se léčí s nějakou diagnózou, může mít o něco větší ten člověk, kterým si něčím podobným taky prošel nebo prochází, než někdo, kdo se s tím nikdy nesetkal. Řekla bych, že mezi ty zdroje, ze kterých David a Kristýna těží ve svém vztahu, patří mimo jiné společný smysl pro humor a taky impulzivita. Ochota připravovat se na různé situace. Teď mám na mysli například tu část, kdy se připravovali na to, že možná u porodu bude muset být policie. To pro mě taky vypovídá o velkém odhodlání ten vztah udržet. Slyším tam taky o velké touze pracovat na sobě a i to, že nějakou práci už mají za sebou. Například, když Kristýna říká, tohle ještě nemám čisté, tamto ještě, mi přijde, že vlastně vypovídá o tom, že Kristýna ví, že se s těmi věcmi dá pracovat. Z toho jejich povídání mám taky dojem, že jsem tam slyšela hodně o toleranci, o stejných životních prioritách a taky o nějaké otevřenosti a ochotě před sebou mluvit i o věcech, za které se třeba stydí. A stud, to je podle mě taková emoce, se kterou, když se někomu svěříme, tak to už vypovídá, že k tomu člověku máme hodně blízko a že mu hodně věříme.
Láska a tvořivost jsou jako nějaké takové nejvyšší principy vesmíru, života, lidství a tak obecně. A pro mě osobně se s láskou hodně pojí nějaké přijetí a péče.
Já budu výjimečně stručná a řeknu, že láska je cíl.
Zažili jste v partnerství taky těžké chvíle, nemoc, ztrátu blízkého, nevěru, závislost nebo jiné problémy a překonali jste je? Napište nám svůj příběh a proč jste to nevzdali. Přihlaste se na webu dvojky dvojka.rozhlas.cz. Ty nejzajímavější vybereme a natočíme s vámi rozhovor.
Láska hory přenáší. Největší sonda do partnerských vztahů v Česku.
Poslouchejte na webu dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.